δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όταν θα νιώθεις μοναξιά, όταν το σπίτι θα είναι άδειο, θα έχεις εμένα συντροφιά και θα σου δίνω εγώ κουράγιο. Όταν μαυρίζει ο ουρανός, όταν παγώνει η αγκαλιά σου κι όταν σε πνίγει ένας λυγμός, εγώ θα έρχομαι κοντά σου. Μόναχα εσύ να σε καλά, μη δω στα μάτια σου ούτε δάκρυ. Μπορεί να ζούμε χωριστά, μα τότε ζήσαμε μια αγάπη. Να σε κορίτσι μου καλά, κι όταν ζητάς τον άνθρωπό σου, είμαι κάπου εκεί κοντά, ο φύλακας ο άγγελός σου, ο φύλακας ο άγγελός σου. Κάποιος μια φορά αλήθινα σ' είχε αγαπήσει. Μόναχα εσύ να σε καλά, μη δω στα μάτια σου ούτε δάκρυ. Μπορεί να ζούμε χωριστά, μα τότε ζήσαμε μια αγάπη. Να σε κορίτσι μου καλά, κι όταν ζητάς τον άνθρωπό σου, θα είμαι κάπου εκεί κοντά, ο φύλακας ο άγγελός σου, ο φύλακας ο άγγελός.
Με την υπογραφή Αντώνη Μιτζέλου και Ελένης Γιώγα, ο φύλακας άγγελος, που όλοι θα ευχόμασταν να είχαμε. Ελένης Γιώγα, τώρα τι να πει κανείς για αυτήν την ταλαντούχα δημιουργό. Εγώ πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στην ευγένεια και στο ήθος της. Για μένα αυτά μετρούν. Συγγραφέας, στιχουργός με στίχους που αγγίζουν την καρδιά, σεναριογράφος τηλεοπτικών επιτυχιών και ηθοποιός. Η Ελένη Γιώγα εκφράζεται με πολλούς τρόπους, αλλά και μας εκφράζει. Αυτή την περίοδο λοιπόν υποδύεται την Αλίκη στο μόνιμο έργο του Λιούις Κάρολ στο Μπάιος. Η ενήλικη Αλίκη εκτίθεται και εκθέτει τις σκέψεις και τις εμπειρίες της. Το λογοτεχνικό αριστούργημα λοιπόν του Λιούις Κάρολ, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, μεταμορφώθηκε σε πολυμεσική θεατρική παράσταση μαγικού ρεαλισμού. Η σκηνοθεσία είναι του Γρηγόρη Χαντζάκη. Παρακολούθησα την παράσταση, μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, γι' αυτό και προσκάλεσα την Ελένη Γιώγα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά να μιλήσουμε για τα παραμύθια και τις αλήθειες της ζωής. Και η παράσταση πραγματικά δίνει πολλά ενάψματα. Γύρω από αυτό, Ελένη Γιώγα, καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλημέρα σε όλους, με όλη μου την αγάπη.
Αν όπως λένε, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, όπως κατάλαβες, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά.
Και καλά κάνεις, και καλά κάνεις.
Αν όπως λένε λοιπόν ότι το θέατρο είναι ψυχοθεραπεία, αναρωτήθηκα παρακολουθώντας την παράσταση ποιες είναι οι αγωνίες που εκφράζεις εσύ μέσα από την παράσταση, σαν αλήκη, με την οποία διάβασα τελικά ότι έχετε και γενέθλια την ίδια μέρα.
Ναι, αυτό είναι το μεταφυσικό που ανακαλύψαμε με τον Γρηγόρη και μείναμε κάγκελο. Ναι, είναι η μέρα στην οποία εκτελήσεται όλη η ιστορία της Αλίκης κατά τον Λιούις Κάρολ. Mm-hmm. Είναι η μέρα των γενεθλίων της πραγματικής Αλίκης, την οποία υποδίωμαι κι εγώ. Δηλαδή, η πραγματική Αλίκη είναι αυτή η οποία κάνει αυτή την περιπέτεια στη φαντασία κατά τον Λιούις Κάρολ. Υπήρχε ένα κοριτσάκι από ό,τι ξέρουμε, το οποίο ήταν στο περιβάλλον τέλος πάντων του Λιούις Κάρολ και έγραψε ένα παραμύθι πάνω σε αυτό το κοριτσάκι. Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν, η πραγματική Αλίκη, είχε γενέθλια στις 4 Μαΐου. Το 64 νομίζω, δεν ξέρω, θα σας γελάσω.
Δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος. Ο χρόνος είναι σχετικός, όπως λέει και η Αλίκη.
Είναι σχετικός, ναι.
Έτσι.
Και ξαφνικά το ανακαλύψαμε με τον Γρηγόρη, ενώ δουλεύαμε πάνω στο έργο, γιατί δεν το είχαμε εντοπίσει από την αρχή, και μείναμε άναυδοι.
Τι είναι αυτό το οποίο θέλησες να πεις εσύ σαν δημιουργός μέσα από την Αλίκη, γιατί το επιλέξατε με τον Γρηγόρη Χατζάκη?
Λοιπόν, να πω πρώτα απ' όλα ότι η καθαρή επιλογή ήταν του Γρηγόρη. Mm. Και ήταν επειδή εμπνεύστηκε από αυτό που είμαι εγώ. Mm. Δεν ξέρω τι είδε σε μένα και πώς με έδεσε τόσο πολύ με την Αλίκη. Εκ των υστέρων καταλάβαμε λόγω των γενεθλίων.
Δεν είναι μόνο τα γενέθλια, είναι και η γενικότερη περσόνα και νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία τα διαχειρίζεσαι και εσύ μέσα από το δημιουργικό σου έργο, οι σκέψεις τις οποίες κάνει η Αλίκη. Και να περάσουμε κατευθείαν να μιλήσουμε για το χρόνο. Εγώ πάντως κατάλαβα ότι ο χρόνος και πονηρός είναι και παιχνίδια παίζει.
Ναι, ο χρόνος είναι σχετικός, αυτό ακριβώς είναι το έργο, αυτό λέει το έργο και αυτό λέει και το πρωτότυπο. Η Αλίκη και στην ουσία έχει τεντώσει και μικρύνει το χρόνο μέσα στην περιπέτειά της αυτή στην χώρα των θαυμάτων. Αναφέρεται ξεκάθαρα πάνω στο θέμα του χρόνου και του πώς στη σκηνή του Τσαγιού ο χρόνος παραμένει στην ίδια ώρα συνέχεια και αυτό το περνάμε και εμείς στην παράσταση από ό,τι το είδες.
Ναι,
το έχουμε και εμείς αυτό.
Ναι, βρε Ελένη, όμως να σε ρωτήσω κάτι. Συστέλλεται και διαστέλλεται ο χρόνος, σκεφτόμουν την ώρα που έβλεπα την παράσταση και στην πραγματική μας ζωή. Δηλαδή πόσες φορές μας φαίνεται ένα λεπτό αιώνας και πόσες φορές περνάει και θεωρείς ότι είναι ένα δευτερόλεπτο?
Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Και αν υπάρχει και ένας επιστήμονος που μιλάει στην παράσταση, κάποια εμβόλυμα κομμάτια έχουμε από έναν Ιταλό επιστήμονα, φυσικός είναι αυτός, ο οποίος λέει και το εξής, ότι ο χρόνος λέει είναι αλλιώς όταν είμαστε πιο κοντά στον πυρήνα της γης και είναι αλλιώς όταν, πραγματικά αλλιώς όμως, δηλαδή γερνάει πιο πολύ το κεφάλι μας από ό,τι γερνάνε τα πόδια μας, για να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται με τον χρόνο και επιστημονικά. Αλλά ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι μια συνθήκη, μια σύμβαση. Στην ουσία δεν είναι μονάδα μέτρησης, μετράμε την αλλαγή μέσω του χρόνου.
Πάντως καμιά φορά αρνούμαστε να δεχτούμε ότι κυλάει ο χρόνος και αντιστεκόμαστε στην ενηλικίωση, όπως για παράδειγμα ο δείκτης του δεξιού χεριού της Αλίκης,
ναι,
που αρνείται πεισματικά να μεγαλώσει.
Υπάρχει αυτό το έβριμα, ναι, όπου ο δείκτης ενσαρκώνει την εσωτερική μας ανάγκη να μην μεγαλώσουμε και δεν μεγαλώνουμε ουσιαστικά σε κάποια κομμάτια μας.
Έτσι.
Δηλαδή το ότι προσαρμοζόμαστε σε μια πρακτικότητα που χρειάζεται η ζωή, ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά το αυθεντικό μας στοιχείο, αυτό με το οποίο γεννιόμαστε, παραμένει το ίδιο.
Έτσι, η ουσία μας, ο πυρήνας μας.
Ο πυρήνας μας, ακριβώς. Και αυτό ακριβώς λέει το έργο. Δηλαδή και το θέμα όλο είναι η συμφιλίωση ανάμεσα σε αυτό το κομμάτι του εαυτού μας και στο άλλο που αποκτάει την εμπειρία.
Για να γίνει αυτή η συμφιλίωση, νομίζω όμως ότι θα πρέπει να κάνουμε το εσωτερικό μας ταξίδι. Μας προσκαλεί με έναν τρόπο η Αλίκη να το κάνουμε αυτό το ταξίδι και ας συναντήσουμε κύκλοπες και λεστριγόνες. Και το λέω αυτό γιατί νιώθω ότι καμιά φορά φοβόμαστε να κοιτάξουμε μέσα μας. Τι λες?
Ναι. Αυτό που φοβόμαστε κυρίως είναι να κοιτάξουμε μέσα μας. Γι' αυτό εξωτερικεύουμε τα πάντα και προσπαθούμε, ειδικά στην εποχή που ζούμε τώρα. Έχουμε περάσει τα πάντα στο, την ανάγκη μας για ζωή, την ανάγκη μας για απόλαυση. Αυτό είναι μια νευρωτική ανάγκη του να ξεχάσεις ποιος είσαι.
Μα, ακόμα και τον έρωτα ή ακόμα και τη λύπη φοβόμαστε. Τα χάπια,
τον έρωτα.
Τα...
Αυτό είναι μια συζήτηση που κάναμε λίγο πριν με τον άντρα μου, τον Νίκο, τον Κουτελιδάκη. Ειδικά για τους νέους. Έχουμε την αίσθηση ότι τα νέα παιδιά, όχι όλα, αλλά υπάρχει μια μεγάλη τάση στην εσωστρέφεια και στο φόβο της εξόδου από τον εαυτό, στο φόβο της τρέλας και της παραφροσύνης του έρωτα, που για μας τις προηγούμενες γενιές ήταν το ζητούμενο. Και όταν λέμε έρωτα, δεν λέμε μόνο τον έρωτα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, αλλά τον έρωτα απέναντι στα πάντα, απέναντι στην ίδια τη ζωή. Δηλαδή μια τρελή πορεία προς κάτι που θες πάρα πολύ να γνωρίσεις, που καίγεσαι να μάθεις γι' αυτό. Αυτό το πράγμα λοιπόν λες και το φοβούνται κάπως τα νέα παιδιά.
Δεν προϋποθέτει μια γενναιότητα για να μπορέσεις να ανοιχθείς στον κόσμο, εννοώ, όχι μόνο σε ερωτικό επίπεδο, γιατί ναι, ναι, μπορεί και να χάσεις.
Βεβαίως,
δεν είναι απαραίτητο μόνο
ακριβώς,
να κερδίσεις.
Και ευθύνη. Το θέμα της ευθύνης είναι το κυρίαρχο. Ότι κανείς φοβούνται να πάρουν οι νεότερες γενιές μια ευθύνη του άλλου ανθρώπου.
Έτσι.
Όχι μόνο του εαυτού τους.
Έτσι.
Και του εαυτού τους και του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς πολύ σωστά το είπες. Ναι, προϋποθέτει μια μεγάλη γενναιότητα. Θέλει ένα δονκιχωτισμό.
Έτσι. Κι ας είναι ανεμόμυλοι αυτούς με τους οποίους καμιά φορά πολεμάμε.
Ναι.
Πάντως η Αλίκη σου, Ελένης Γιώγα, διαχειρίζεται, πραγματεύεται και θέματα ταυτότητας. Ξέρεις, αυτή την ταυτότητα την οποία υποτίθεται αποκτήσαμε, αλλά πολλές φορές την αμφισβητούμε, την επαναπροσδιορίζουμε, την αναζητούμε, λέει
ναι,
η Αλίκη. Σίγουρα
ναι,
δεν
ναι, ναι,
είμαι
ναι,
η Κέιτ, αλλά γιατί η Κέιτ έχει μπούκλες.
Ναι.
Θέλω να πω, προσπαθούμε να βρούμε τι είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε, νομίζω, τον εαυτό μας ψάχνουμε ερμηνεύοντας τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί μας προσδιορίζουν τα πράγματα. Δηλαδή τα πράγματα. Μας
οι εξωτερικές συνθήκες.
Το απ' έξω προσδιορίζει το μέσα μας.
Yeah.
Αυτό ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα βρούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Έχουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας που μπορεί να μην ισχύει στο απόλυτο. Εμείς την έχουμε κατασκευάσει. Αλλά αυτή η διαδρομή, έτσι και αλλιώς, δηλαδή του ψαξίματος για το ποιοι είμαστε ή για το ποιοι θέλουμε στην πραγματικότητα να είμαστε. Γιατί μου φαίνεται τελικά είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε και όχι κάτι άλλο.
Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο, Ελένη. Να είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Συνήθως ετεροπροσδιοριζόμαστε. Δηλαδή θέλω να πω ότι παρασυρώμαστε και είμαστε αυτό το οποίο βλέπουν οι άλλοι πάνω μας, την προβολή που κάνουν.
Ναι, κοίταξε, έτσι κι αλλιώς ετεροπροσδιοριζόμαστε, γιατί ως πρόσωπα δεν θα ξέραμε καν ότι υπήρχαμε αν δεν υπήρχε ένας απέναντί μας να μας επιβεβαιώσει ότι υπάρχουμε.
Έτσι.
Και σκεφτούμε, αν γεννιόμασταν ολομόναχοι μέσα στον κόσμο, δεν θα καταλαβαίναμε ότι υπάρχουμε. Οπωσδήποτε ετεροπροσδιοριζόμαστε και δεν είναι πάντοτε κακό αυτό.
Ναι. Το θέμα είναι να το εκμεταλλεύεσαι δημιουργικά. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο.
Από εκεί έπειτα πρέπει να το εκμεταλλευτείς δημιουργικά και να βάλεις και το δικό σου στοιχείο μέσα σε αυτό. Δανειζόμενο στοιχεία από τους άλλους. Είναι μια όσμωση. Δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε ένα κομμάτι ενός όλου.
Έτσι.
Το πιστεύω πάρα πολύ βαθιά αυτό.
Πάντως είναι μια πολυμυστική παράσταση και θα προσπαθήσω να περιγράψω για να καταλάβουν και οι ακροατές. Ο χώρος λοιπόν είναι σαν στούντιο. Μηχανήματα προβολής, μικρόφωνα, φωτεινές πηγές, ένας τεχνικός, δύο σκοτεινές φιγούρες χωρίς χαρακτηριστικά και άλλα πολλά. Μάλιστα, οι θεατές πριν περάσουν στην αίθουσα κοιτούν από μια κλειδαρότρυπα. Μη φοβάσαι, δεν θα αποκαλύψω τι βλέπουν, αλλά ομολογώ ότι εμένα μου αρέσουν αυτά τα ευρήματα. Ήταν ένα στοίχημα αυτή η μεταμόρφωση του έργου. Φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να μην σας βγει η τόση πολυμεσικότητα?
Α, τι ωραία ερώτηση. Λοιπόν, βεβαίως ο Γρηγόρης δεν φοβήθηκε καθόλου, γιατί το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι μάνας αυτό το είδος. Το ξέρει. Αυτός φοβήθηκε ήμουν εγώ, γιατί έχω συνηθίσει σε ένα άλλο είδος θεάτρου, που είναι απλό και έχει, ας πούμε, τον ηθοποιό... Μικρά στοιχεία, λίγα στοιχεία εικόνας.
Δεν είναι απλό, είναι κλασικό.
Ας το πούμε κλασικό.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν είναι τόσο κλασικό. Δηλαδή μπορεί να είναι και πιο μοντέρνο, αλλά χωρίς μέσα άλλα πλεπέραν.
Χωρίς σύγχρονη τεχνολογία.
Ναι, χωρίς την απόλυτη τεχνολογία. Θα σου λέγω ότι αν το κάναμε και με κεριά ή με φυσικούς τρόπους φωτισμού θα μου άρεσε και αυτό. Πώς να σου το πω, είναι μια άλλη τελείως λογική.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, ε.
Ναι, ναι, που όλα όμως χωράνε. Και ναι, αυτή η λογική χωράει και η άλλη λογική χωράει. Και μέχρι να πιστώ ότι όλο αυτό με είχε τρομάξει και η παρεμβολή του μικροφόνου ανάμεσα στον ηθοποιό και στο, ναι, κοινό. Γιατί εγώ έχω μάθει να μην παρεμβάλλεται κάτι. Η φωνή μου είναι κατευθείαν πηγαίνει στο κοινό. Όλα αυτά με είχαν φοβήσει, αλλά σιγά σιγά με τον τρόπο του Γρηγόρης με έπιθε. Και δεν είμαι εύκολη να πιστώ, να σου πω την αλήθεια. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν με πείσει. Αν δεν πιστώ λογικά για.
Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται Ελένη Γιώγα, λογικό είναι να θέλει επιχειρήματα για να πιστεί να κάνει κάτι.
Ναι. Ωστόσο, παρόλα αυτά ήμουν δημιουργικά ανήσυχη. Δεν ήμουν. Δεν τον μπλόκαρα τον Γρηγόρη, από ό,τι φαίνεται τελικά, όπως έχει δείξει και το αποτέλεσμα. Και αφέθηκα από ένα σημείο ύστερα σε όλη αυτή την ιστορία. Παρενέβηκε σε κάποια πράγματα, δηλαδή συνεννοηθήκαμε. Μιλήσαμε για πολλά. Δηλαδή, ο Γρηγόρης δεν είναι κλειστός άνθρωπος, είναι ανοιχτότατος και είναι έτοιμος για κάθε συζήτηση. Και αυτό κιόλας είναι το μεγαλείο ενός σκηνοθέτη, είναι να δεχτεί την πρόταση και του άλλου, αν χωράει στο δικό του όραμα.
Νομίζω αυτό είναι και το μεγαλείο της επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ τους. Συνήθως είναι ατέρμονοι μονόλογοι η ζωή μας.
Ο Γρηγός δεν είναι καθόλου αυτό το πράγμα. Έτσι. Και μεταξύ μας έχουμε την πλήρη, πρώτα απ' όλα μια φοβερή εκτίμηση ένας για τον άλλον και από εκεί ξεκινάει.
Όλες οι σχέσεις, και οι ερωτικές και οι επαγγελματικές, πιστεύω, και οι κοινωνικές, από την εκτίμηση ξεκινούν. Αυτή είναι η βάση, η αφετηρία για να επικοινωνήσουν δύο άνθρωποι. Σωστά.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι και κάτι πολύ ιδιότυπο αυτό που κάνει ο Γρηγόρης. Δεν το κάνει κανείς άλλος στην
Ελλάδα.
Όχι,
είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η παράσταση, η οποία, Ελένη, μέχρι πότε.
Είναι μέχρι το τέλος Μαΐου, μέχρι τις 30 Μαΐου παίζουμε.
Δευτέρα και Τρίτη στο Bios.
Και 30 είναι τελευταίες παραστάσεις. Ναι, Δευτέρα και Τρίτη στο Bios, Πειραιώς 84.
Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο ανακοινώσιμο σε ό,τι σε αφορά για τη συνέχεια?
Εννοείς των παραστάσεων?
Όχι μόνο, των δικών σου σχεδίων.
Υπάρχει μία συζήτηση με το Μέγκα, σοβαρή συζήτηση, σχετικά με τη μεταφορά ενός ακόμα αφηγήματος του Θεοτόκη, αντίστοιχο με αυτό που κάναμε, δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθεί, στην Αγάπη την Παράνομη, του Κατάδικου. Ο Κατάδικος είναι ένα σπουδαίο έργο του Θεοτόκη, για μένα το σπουδαιότερο, και είναι πολύ σοβαρή η προοπτική στο να συμβεί αυτό. Και είμαστε χαρούμενοι για όλο αυτό που συμβαίνει.
Αγαπάμε τη ματιά σου, αγαπάμε τη στιδικουργική σου πλευρά, την υποκριτική. Γι' αυτό και παρακολουθούμε στενά τη διαδρομή σου. Ελένη Γιώγα, ευχαριστούμε από καρδιάς για το χρόνο σου και τις όμορφες σκέψεις σου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Σε αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι δικό σου. Ένα τραγούδι που μιλά για τη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Καλή Κυριακή.
Ωραία, επίσης. Καλή Κυριακή σε όλους.
Μίλες πολλά, μου φτάνει πλάι μου που σ' έχω, κι είμαι ξανά μες στα όνειρά σου η δυνατή φωτιά. Μίλες πολλά, μου φτάνει που άντεξες κι αντέχω, δώσ' μου αγκαλιά, λάθη σου λάθη μου ποιο νοιάζει πια. Bye.
ανάσες θυμίσουν κι ας το μετά στάχτη στον άνεμο γενιές μακριά. Μη λες πολλά, πάρ' τη ζωή μου για δική σου κι όπως παλιά για μας μονάχα ας μιλάει η καρδιά.